Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba 20-aprel, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'izistonning hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Qurmonbek Bakiyev va oilasi Minskda. Buni Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko tasdiqladi. O'zbekiston va Rossiya Qirg'izistonda kuchli hukumat bo'lishidan manfaatdor O'zbekiston va Rossiya rahbarlari Islom Karimov va Dmitriy Medvedev bu haqda Moskvadagi muzokaralar so'ngida bayonot berishdi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati Bishkek atrofidagi qishloqlarning birida 3 kishi o'limi bilan yakun topgan tartibsizliklar ortidan vaziyatni yumshatishga urinmoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyaga rasmiy safar qildi. Safar yakunlari haqida gaplashamiz. Jizzaxda Islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblanib qamalgan yigitlarning yaqinlari ta'qib qilinyapti.
Hukumat tashkil etishga qadar ularni ko'pchiligini uy qamoqda saqlashyapti.
O'zbekistonda plastik kartochkalar bilan bog'liq yangi qaror imzolandi. Yaxshilikka bo'lsin.
Bozor o'zida rastalada kriminal yo'q.
Qirg'izistonda tartibsizliklar davom etyapti. Mayovka qishlog'ida 5 kishi halok bo'ldi, Jalolobodda esa otishma. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Dardim og'ir desangiz deyman. Bizga tarafga mana svetni faqat boylarning uyiga bor, kambag'allarning uyiga yo'q.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan hamkasbim Hurmat tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Qirg'izistonning hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Qurmonbek Bakiyev va oilasi Minskda. Buni Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko tasdiqladi. Parlamentga qarata qilgan an'anaviy murojaatida Minsk rahbari Qurmonbek Bakiyevning Belarusda ekani va ayni paytda ular tibbiy ko'rikdan o'tkazilayotganini tasdiqladi.
Только 4 человека нам удалось принять здесь в Минске, они сегодня находятся у нас под защитой нашего государства и лично вашего президента.
Бакиев билан биргаликда 4 одамни Минскда қабул қилиб олдик. Ҳозир улар давлатимиз ва президент ҳимоясидадир, деди Лукашенко. Беларус раҳбарига кўра Бакиев бошпана сўраб бир неча марта Минск раҳбарийатига мурожаат этганидан сўнг уни қабул қилишга қарор қилинган. 80 дан ортиқ киши ўлимига сабаб бўлган 7-апрел кунига Бишкектаги қонли ҳодисалардан бир ҳафта ўтиб, Қурмонбек Бакиев ўтган ҳафта президентликдан истифо берган ва мамлакатни тарк этган эди. Қозоқ расмийлари Бакиевнинг Қозоқистонга келгани душанба куни эса бу давлатни tark etganini tasdiqlashgandi. Bakiyevning Qozog'istonni tark etgani haqida xabarlar chiqishi avvalida Belarus rahbari Lukashenko o'z mamlakati Qurmonbek Bakiyevga boshpana berishga tayyorligini bildirgan va Qozog'iston hamda Rossiyaning Qurmonbek Bakiyevni istalmagan shaxs deb e'lon qilganini qoralagandi. Qurmonbek Bakiyev bu yerda eng yuqori darajali mehmon sifatida qabul qilinadi deb aytgan edi Belarus rahbari. Qirg'izistondagi muvaqqat hukumat Bakiyevni lozim bo'lgan taqdirda mustaqil tergov natijalari asosida Qirg'izistonga qaytarish va uni sud qilish imkonlari asosida uning chetga chiqib ketishiga izn berilganini bildirishgan edi. O'zbekiston va Rossiya Qirg'izistonda kuchli hukumat bo'lishdan manfaatdor O'zbekiston va Rossiya rahbarlari Islom Karimov va Dmitriy Medvedev bu haqda Moskvadagi muzokaralardan so'ng bayonot berishdi.
Очевидно, что и Россия, и Узбекистан заинтересованы в том, чтобы власть в Киргизии была.
Россия президенты Кыргызстанда юзе келген вазият хагыда гапрар экен, Россия ва Узбекистан бу республикада күчлү хукумат болушудан, халкнын эсе тараккый этиши ва өз келечеги хагыда анык тасаврга эге болушудан манфааттор дей анык тадгитлади. 7-апрел күнү Кыргызстанда хакимият тунтарышы юз берип, Курманбек Бакиев качып кеткенден бери илк бар бу вакыйларга мунасабат билдирген Ислам Каримов эсе Медведев баянатыга хамохаң фикир билдирди.
Все, что происходит сегодня в Киргизии, достаточно серьезная опасность, что эти процессы приобретут перманентный характер.
Россия в Узбекистане бу вазиятга оид қараши Кыргызстанга қўшни давлатларнинг барчаси каби бир хил ва биз бундай воқеаларнинг доимий тус олишдан манфаатдор эмасмиз. 2005-yilgi president o'ziga xos illyuziya yaratdi va bu voqealarning 5 yil o'tib takrorlanishi bunday yondashuvning oqibatlari jiddiy bo'lishini ko'rsatadi, dedi Islom Karimov jumladan. Shuningdek, tomonlar ayrim iqtisodiy jumladan davlatlar o'rtasidagi savdo-sotiq hajmini oshirish va iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish kabi masalalarni ham muhokama etganlar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskvaga 2 kunlik safarini dushanba kuni boshlagan va Qirg'izistonda prezident Qurmonbek Bakiyev hokimiyatdan ag'darilgandan beri Karimov Markaziy Osiyo rahbarlari orasida birinchi bo'lib Rossiyaga safar qilmoqda.
O'zbekiston видит в лице России надёжного, проверенного партнёра, который не раз
O'zbekiston Rossiya timsolida ishonchli va bir-ikki emas, balki muntazam sinovdan o'tgan hamkorni ko'radi. Rossiya hozirga qadar o'zining nafaqat butun dunyo miqyosida, balki Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlik o'rnatishdagi muhim bo'g'in ekanini ko'rsatib, isbotlab kelmoqda, deya ta'kidladi Islom Karimov Dmitriy Medvedev bilan rasmiy uchrashuvdan so'ng. Rossiya ag'darilgan prezident Qurmonbek Bakiyevni ochiqcha tanqid qilgan va Bishkekdagi muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlagan edi. O'zbekiston esa Qirg'izistondagi voqealar ushbu mamlakatning ichki ishi ekanini ta'kidlab, tashqi kuchlarni vaziyatga aralashishdan tiyilishga chaqirib kelayotgan edi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati Bishkek atrofidagi qishloqlarning birida 5 kishi o'limi bilan yakun topgan tartibsizliklar ortidan vaziyatni yumshatishga urinmoqda. Xabarlarga ko'ra, Bishkek yaqinidagi Mayovka qishlog'iga bir necha 100 militsiya xodimi kiritilgan. Dushanba kuni Mayovka qishlog'ida bir guruh odamlar ekin yerlarini egallab olishga uringanida mahalliy aholi ularga qarshilik ko'rsatgan va bu zo'ravonliklarni keltirib chiqargan edi. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, dushanba kuni Mayovka qishlog'ida yuz bergan zo'ravonliklarda kamida 3 odam halok bo'lgan va 28 odam jarohat olgan. Qirg'izistondagi muhim muvaqqat hukumat rahbari muavini Almaz Atambayev esa yangi hukumat mamlakatdagi vaziyatni to'laligicha nazorat qilayotganini aytmoqda. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Skandinaviyaning O'zbekistondagi eng yirik telekommunikatsion operatori litsenziyadan mahrum qilinishi mumkin. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi Telesonera Shvedfin shirkatining O'zbekistondagi Qascom uyali telefon aloqa operatorini mobil aloqa qoidalarini buzganlikda ayblab, litsenziyasini to'xtatish bilan popsa qilgan. Telesonera 2007 yil iyul oyida Qascom uyali aloqa operatorini 292 million dollarga sotib olgan edi. Bugungi kunda Qascom O'zbekistonda 5 milliondan ortiq mijoziga ega va mamlakat uyali telefon bozorida ikkinchi operator hisoblanadi. Rossiyaning Moskva viloyatiga qarashli Odinsovo shahar sudi 3 nafar militsiya xodimini O'zbekiston fuqarosi nomusiga tekkanlikda aybdor deb topdi. Odinsovo shahar sudida bo'lib o'tgan mahkamada sobiq ichki ishlar xodimlari, 2007 yil 10-noyabrdan 11-gacha kechasi 25 yoshli o'zbekistonlik ayolni zo'ralagani o'z tasdig'ini topgan. Bu haqda Rossiya Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Odinsovo sudi tajovuzkor militsiyalarning har biriga 6 yildan qamoq jazosi tayinlagan. Navbatdagi xabar Rossiyaning Volgograd o'lkasidan, demak, u yerda o'zbek fuqarolari to'q urushi oqibatida halok bo'lgan. Bu haqda muxbirimiz Basira xabar beradi.
19 aprel kuni kechki payt Gorodishchida Sady Pridonya zavodi hududida ishlagan o'zbekistonliklar qurilish yog'ochlarini ko'targan paytda yuqori kuchlanishli elektr simlariga tegib ketgan. Mazkur baxtsiz hodisa oqibatida xorazmlik 35 yoshli Rozimboy Rajabov va 27 yoshli Qudrat Norboyev voqea joyida jon taslim qilgan. Bu haqda Volgograd viloyat ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati xodimi ma'lum qildi. Shuningdek, u mazkur hodisa chog'ida urganchilik 29 yoshli Maqsudbek Abdullayev ham jabrlanganini, ayni paytda uning kasalxonaga yotqizilganini aytib o'tdi. Ayni paytda surishtiruv ishlari davom etmoqda.
Разрешение на работу были граждане Узбекистана находились здесь законно.
O'zbekiston fuqarolarining har uchalasida ham ishlash uchun ruxsatnoma bo'lgan. O'zbekiston fuqarolari bu yerda qonun asosida ishlaganlar, deya qo'shimcha qildi Volgograd viloyat ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati xodimi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. Ayrim aviashirkatlar Yevropa shimoli uzra parvozlarni qayta yo'lga qo'yganlar. Islandiyadagi vulqonning ta'siri bois Yevropaning ko'pgina mamlakatlarida aviaqatnovlar to'xtatib turilayotgan edi. O'tgan chorshanba kuni uyg'ongan vulqondan ko'tarilayotgan kul va qum uchqichlarning dvigatellarini ishdan chiqaradi degan xavotirda ko'plab aviashirkatlar Yevropa bo'ylab amalga oshiriladigan minglab parvozlarni bekor qilgan va buni oqibatida aeroportlarda millionlab yo'lovchilar to'planib qolgan edi. Aviashirkatlar ko'rgan zarar miqdori esa kuniga 200 million dollarni tashkil etgani aytilmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishingiz, havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Rossiyaga rasmiy safari, Jizzaxda islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblanib qamalgan yigitlarning yaqinlarining ta'qib qilinishi, O'zbekistonda plastik kartochkalar bilan bog'liq yangi qarorning imzolanishi, Qirg'izistonda tartibsizliklarning davom etayotganligi va shu kabi boshqa xabarlar qatorida Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilar so'zlaydilar. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida 3w.ozodlik.org. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun bu saytga kirishning eng oson va qulay yo'li darvoza.com orqali kirishdir. Eslatib o'taman, bunda yozilganda oldidan 3w yozilmaydi. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning Rossiyaga rasmiy safari 20 aprel kuni boshlanib, shu kuni yakuniga yetdi. Prime Tass agentligiga ko'ra, Islom Karimov bilan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'rtasida bo'lib o'tgan so'zlashuvlardan so'ng ikki tomonlama hamkorlikka oid bir necha hujjat hamda rasmiy safar yakunlari yuzasidan qo'shma bayonot imzolangan. Islom Karimovning Rossiyaga safari tafsilotlari bilan Sarvar Usmon tanishtiradi.
Rossiya va O'zbekiston prezidentlari 20 aprel kungi so'zlashuvlardan keyin qilgan chiqishlarida Qirg'izistondagi vaziyatga to'xtaldilar. O'zbekiston rahbari Moskvada birinchi bor qo'shni Qirg'izistondagi vaziyat yuzasidan fikr bildirdi.
Всё, что происходит сегодня в Киргизии, достаточно серьёзная опасность, что эти процессы приобретут перманентный характер.
Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarning doimiylik kasb etish xavfi bor. 2005-yilgi prezident Martin Klobini nazarda tutayapti. Hokimiyatni har qanday qonuniy saylangan prezident u hukumatni osongina ag'darib qo'yish mumkin degan illyuziya yaratdi, dedi Islom Karimov. O'zbekiston rahbarining fikricha, o'zbekistonliklar qo'shni respublikada bo'layotgan voqealarga qiziqmayapti. Menga ishonavering, O'zbekistonda hech kim Qirg'izistondagi voqealarni havas bilan kuzatayotgani yo'q. Barchangizni Qirg'iziston bilan chegaramizga kelib, bunga o'z ko'zingiz bilan guvoh bo'lishga taklif qilaman, dedi Rossiya nashri xulosasiga nim tabassum bilan e'tiroz bildirgan Islom Karimov Medvedev bilan yonma-yon turib qilgan bayonotida jumladan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev esa Qirg'izistondagi vaziyat yuzasidan mana bunday dedi.
Крайне важно легитимация всех властей. Стало быть, проведение выборов.
Rossiya Qirg'izistondagi hokimiyat tizimlari to'liq qayta tiklangachgina bu davlat bilan iqtisodiy hamkorlikni qayta boshlaydi. Hozir Qirg'izistonda davlatchilikni tiklash kerak. Amalda hozir u yerda davlat tizimlari yo'q, quladi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati ana shu yo'lda keraklicha sa'y-harakat qiladi degan umiddamiz. Zotan anarxiya birinchi galda Qirg'iziston, qolaversa uning qo'shnilari manfaatiga jiddiy zarba yetkazadi. Der ekan, Medvedev Qirg'izistonda davlat tizimlarini qonuniy yo'lga qo'yishning qonuniy yo'li saylovlar ekanini alohida ta'kidladi. Toshkentlik tahlilchi Farhod Tolipov Qirg'izistondagi bugungi voqealikni axloqratiya deb atadi.
Axloqratiyani normal tilga tarjima qilsak, to'da hokimiyati deb tarjima qilinadi. Ya'ni boshqarib bo'lmaydigan guruhlar vaziyatni belgilab beryapti-ku.
O'sha axloqratiyani bartaraf etish uchun Rossiya bilan O'zbekistonni qo'lida kollektiv xavfsizlik shartnomasi doirasidami, SHOS doirasidami, qandaydir bir richaglari bormi aralashishga?
Yo'q, yo'q. Bunaqa richag yo'q, ammo bu richag tuzilishi mumkin. Agardaki vaziyat fuqarolik urush shakliga aylanib ketsa, mana Tojikistonda bo'lganidek, fuqarolik urush alomatlari hozircha yo'q. Qirg'izistonda kechagi xabarlarga ko'ra, Qirg'izistondan bo'lgan xabarlarga ko'ra vaziyat ancha ortiga qaytyapti sekin-sekin.
toshkentlik tahlilchi Farhod Tolipov edi. Islom Karimovning Moskva safari doirasida bir qator hujjatlar ham imzolandi. Ulardan biri ikki davlat hukumatlari o'rtasida harbiy texnikaviy sohada 2010-2012 yillarga rejalashtirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalariga oid anglashuv memorandumidir.
Shu hujjatning nomi o'zi yo'q, bir juda chigal, shuni oddiy o'zbekistonlik nima deb tushunish kerak.
Gap shundaki, azaldan, mustaqillikdan ham oldin, mustaqillikning boshidan to bugungacha O'zbekiston va Rossiya orasidagi hamkorlikning yo'nalishlaridan biri bu uzluksiz kelyapti. Bu harbiy texnikaviy sohadagi hamkorlik. Ma'lumki, qurolli kuchlarimizning qo'lidagi qurollar, texnika Rossiyada ishlab chiqilgan va ko'plarini vaqti o'tgan sari ta'mirlash kerak, yangilash kerak, utilizatsiya deyiladi va mana shunday ishlarni albatta Rossiya zavodlarida, Rossiya korxonalarida amalga oshiriladi.
Deb tushuntirdi tahlilchi. Farhod Tolipovning fikricha, Rossiya-O'zbekiston munosabatlari normal rivojlanmoqda. Toshkentlik boshqa tahlilchi Viktor Ivoninning fikricha esa, Karimovning Rossiyaga munosabati 90-chi yillar boshidanoq juda yaxshi bo'lib kelgan. Hatto, deydi u,
O'zbekiston был одной из тех государств, которые до конца стояло за то, чтобы остаться в рублевой зоне.
O'zbekiston rubl zonasida qolishga zo'r berib harakat qilgan mamlakatlardan biri bo'lgan va Rossiya bilan normal iqtisodiy munosabatlarni saqlab qolishga intilgan edi. Biroq Kremldagi rasmiy manbalar tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda, aynan iqtisodiy munosabatlar 2009 yilda keskin yomonlashgan. O'tgan yili ikki davlat o'rtasidagi tovar obaroti 2008 yildagiga qaraganda 24% qisqargan. Rossiyadan eksport 17%, O'zbekistondan import 35% qisqarib ketgan. Tahlilchi Ivonin fikricha, bunday holatning boisi o'ta jod.
Потому что у них денег нет. Потому что у них, у России денег нет. И они перестали у нас что-то покупать. Вот и вся механика.
Chunki Rossiyaning puli yo'q, bizda ishlab chiqarilayotgan narsalarni sotib olishga, dedi Viktor Ivonin. O'zbekiston hukumatini doim qo'llab-quvvatlab kelgan bu tahlilchi fikricha, Rossiya sotib ola olmayotgan tovarlar bilan O'zbekiston hukumati o'zining ichki bozorini to'ldirayapti. Agar shunday esa, nima uchun oddiy o'zbekistonliklar mamlakat bozori assortimentining 80-90% Xitoy tovarlari deydi? Islom Karimovning Moskva safari doirasida shuningdek Rossiya va O'zbekiston boshqonalari o'rtasida o'zaro dastlabki informatsiya ayirboshlash eksperimentini tashkil qilish madaniy-gumanitar sohada 2010-2012 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi imzolandi.
Tinglaganingizdek, Islom Karimov Rossiyaga qilgan safari chog'ida Rossiya prezidenti Medvedev bilan Qirg'izistondagi voqealar xususida ham gaplashdi. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti, ya'ni eks-prezidenti Qurmonbek Bakiyev Belarusiyaga oilasidan ketganligi haqidagi xabar paydo bo'ldi. 20-aprel kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko hokimiyatdan haydalgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevning hozirda Minskda ekani va oila a'zolari bilan tibbiy ko'rikdan o'tayotganini e'lon qildi.
Поручил соответствующим службам, чтобы организовали переправку Киева в Минск. По его просьбе
Dushanba kuni meni Belarusdagi tegishli xizmatlarga Qurmonbek Bakiyevni uning o'z iltimosiga ko'ra Minskga olib kelish haqida topshiriq berdim. Bungacha ham u bu haqda bir emas, bir necha bor iltimos qildi. Minskda ham aeroport yopiq edi, ammo men ularga bu sizlar hal qilishingiz kerak bo'lgan muammo. Axir sizlar harbiysizlar, men Bakiyevning Minskga olib kelinishini istayman dedim va dushanba kechqurun u Minskga olib kelindi, dedi 20-aprel kuni Belarus parlamenti oldida nutq so'zlagan Aleksandr Лукашенко.
Мною назначена медицинская комиссия, идет проведено первичное обследование семьи.
Men maxsus tibbiy komissiya tashkil qildim va hozirda mutaxassislar Bakiyev va uning oila a'zolari salomatligini ko'rikdan o'tkazishmoqda. Bakiyev salomatligi juda ham ko'ngildagidek emas, ammo Bakiyevga o'z sog'lig'ini tiklashgina emas, balki tibbiy muolaja ham lozim bo'lsa, biz unga va oilasiga bunda yordamni ko'rsatamiz, deya davom etdi Lukashenko. Belarus rahbariga ko'ra, Minskga Bakiyev va uning 3 oila a'zosi olib kelingan va hozirda bu to'rtovlon Belarus davlati va shaxsan prezidentning himoyasiga olingan. Lukashenkoning bu bayonotiga Qozog'istonning Taraz shahrini hafta oxirida tark etgani aytilgan Bakiyevning qayerda ekani mavhum qolayotgan, ayrim manbalar uning Dubayda ekanini taxmin qilayotgan edi. 7-aprelning ertasigayoq Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'z mamlakati hokimiyatdan chetlatilgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevni qabul qilishi mumkinligini aytgan edi. Davlatga qarashli Belta axborot agentligi Lukashenkoning Belarusda Bakiyevni hurmatli mehmon va o'z hamkasbi sifatida kutib olishi haqida xabar tarqatgan, biroq muxbirlar bilan uchrashuvda Bakiyev bu taklifni rad qilgan edi. 7-aprel kuni kechqurun Bishkekdan maxsus uchqish bilan Qozog'istonning sobiq poytaxti Olmaotaga kelgan Qurmonbek Bakiyevni Ostona rasmiylari qabul qilmagan va shundan so'ng o'zi tug'ilib o'sgan Jalolobod viloyatidan qo'nim topgandi. Ammo muvaqqat xalq hukumati Qurmonbek Bakiyevga mamlakatni tark etish yoki taslim bo'lish haqida ultimatum qo'ygach, 15-aprel kuni u Qirg'izistonni tark etib, Qozog'istondan vaqtincha boshpana topgan edi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Bakiyevga vaqtincha boshpana berish Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining joriy raisi Ostona hukumatining BMT shuningdek Rossiya va AQSh prezidentlari bilan o'tkazgan maslahatlardan so'ng qabul qilinganini bildirgan edi. Ammo muvaqqat xalq hukumati Bakiyevning o'z jinoyatlari uchun javobgarlikka tortilishini e'lon qilgach, Qozog'istondagi ko'plab siyosiy guruhlar Qirg'iziston yangi hukumati bilan aloqalarini buzmaslik maqsadida uni mamlakatdan chiqarib yuborishni talab qila boshladilar. Ayni paytda Qirg'izistondagi vaziyat hali ham barqaror emas. Biz bu haqdagi tafsilotlar bilan qisqacha bir e'londan so'ng yana sizlarni tanishtiramiz.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz Qirg'izistonda sodir bo'layotgan voqealar bilan davom etadi. Bishkek yaqinidagi Mayovka qishlog'ida 19-apreldan 20-aprelga o'tar kechasi sodir etilgan tartibsizliklar chog'ida 5 kishi halok bo'ldi va 40 kishi yaralandi. Yaralanganlardan 10 nafari militsiya xodimidir. Bu haqda 20-aprel kuni Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumot tarqatdi. Mayovkadagi tartibsizlikka xususiy uy qurilishi uchun yer ajratib berilishini talab qilayotgan bir necha ming odam sababchi bo'lgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 500 nafar, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2000 dan ortiqroq odam Mayovka qishlog'idagi qishloq xo'jalik yerlarini egallab olishga harakat qilgan. Yer bo'lib berilishini talab qilib chiqqan odamlarning bir guruhi Mayovka qishlog'ida yashovchi etnik turklarning uylariga ham hujum qilganlar va o't qo'yganlar.
Turki все собрались. И русские парни, и все мои дети там были.
Turklar hammasi to'plandi. Rus yigitlari ham ularga qo'shildi. Mening farzandlarim ham ularning orasida bor edi. Yigitlarimiz hujum qilayotganlarni dalaga va daraxtzorga surib chiqardi. Ammo biz oshchilik edik. Militsiya yetib kelgunicha mudofani ushlab tura olmadik, deydi Mayovka qishlog'ida yashovchi rus ayoli. Mayovkada tartib o'rnatish uchun 600 militsiya xodimi va BTRlar jalb qilingan. Militsiya bilan to'qnashuvlar paytida 3 kishi o'qotar quroldan otib o'ldirilgan, 2 kishi esa tartibsizliklarni uyushtirganlar tomonidan o't qo'yilgan mashina va uylarda yonib ketgan. Tartibsizlik natijasida 10 uy va etnik turklarga tegishli 2 avtomashina yoqib yuborilgan. Mayovkada rus, turk va qirg'iz millatiga mansub aholi yashaydi. Tartibsizliklar sodir etilgan kuni mayovkalik qirg'izlar boshqa millatga mansub qo'shnilari bilan bir safda turganlar.
Kecha o'sha men sasetning uyiga kelishdi, 15 ta bola olib qoldim, ayolim, bola chaqamchilar o'shlarning uyini olib qoldim men.
15 chog'li odamlar kecha qo'shnimning uyiga ham bostirib kelishdi. Men aralashib Ruslanning uyini omon saqlab qoldik. Biz bu yerda azal-azaldan sen turk, sen o'ris deb millat ajratmay yashab kelamiz. Bo'lib o'tgan voqea esa yangi hukumatga qarshi kuchlarning provokatsiyasidan boshqa narsa emas, deydi Mayovkalik oqsoqol. Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisi Roza O'tunbayevaning ma'lum qilishicha, Mayovka qishlog'idagi vaziyat 19 aprel kuni kech soat 10 larda nazoratga olindi. Tartibsizlik ishtirokchilaridan 130 nafari qo'lga olingan, ular ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish va ishtirok etishda ayblanmoqda. 20 aprelda ham Mayovka qishlog'i atrofidagi voqealar davom etdi. Erta tongdan bu yerga yig'ilgan odamlar tartibsizliklar paytida qo'lga olingan shaxslarning ozod qilinishini talab etdi. Mayovka qishlog'iga bir necha avtobus va harbiy yuk mashinalarida huquq tartibot tuzilmalari xodimlari yetib borgan. Yer bosib olishga harakat qilgan odamlar esa militsiya xodimlarini toshbo'ron qilgan. Ayni paytda qishloqdagi vaziyat barqarorlashmoqda. Bishkek shahar meri vazifasini bajaruvchi Isa Umurqulovning aytishicha,
shaharda 4-5 yerda bosib olish harakati bo'lib o'tadi.
Yerlarni bosib olish harakati poytaxtning boshqa hududlarida ham kuzatilmoqda. Yer bosib olishga harakat qilayotgan bir necha ming odam, bu hududlar oddiy fuqarolarga emas, sobiq amaldorlar, deputatlar va Bakiyevlar oilasiga tegishli ekanini, shuning uchun ham bu yerlar uy joyga muhtoj bo'lgan odamlarga bo'lib berilishini talab qilmoqda.
Berdim bar Japarovning yeri, ana Balanchayevning yeri, Tugunchayevning yeri, deputatlarning yeri degan uchun elga rushmi.
Bu yerlar sobiq vazir Japarovga, deputatlarga va boshqa kazo-kazolarga tegishli. Ular bu yerlarni noqonuniy tarzda o'zlashtirib olgan. Shuning uchun ham bu yerlarni ulardan tortib olishga haqqimiz bor, deydi yer bosib olayotganlar orasida bo'lgan bishkeklik ayol. Ayni paytda minglab bishkekliklar yer bosib oluvchilarga qarshi kurashuvchi xalq drujinalariga yozilmoqdalar. Tushgacha bu drujina 5000 odam a'zo bo'lgani aytilmoqda. Drujinachilar shahar militsiyasi, transport boshqarmasi bilan hamkorlikda 20 apreldan boshlab shaharni yer bosib oluvchilardan va ular uyushtirayotgan tartibsizliklardan himoya qiladilar. Turkiyaning Qirg'izistondagi elchisi esa muvaqqat hukumat rahbarlaridan Mayovka qishlog'ini qurollangan militsiya maxsus otryadlari nazorat qilishini talab etmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkek yaqinidagi Mayovka qishlog'ida 19 apreldan 20 aprelga o'tar kecha sodir etilgan tartibsizliklar chog'ida 5 kishi halok bo'ldi, 40 kishi yaralandi. Bu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ayni paytda Qirg'iziston janubi Jalolobodda ham vaziyat tinch emas. U yerda Qurmonbek Bakiyevning tarafdorlari miting qilishyapti. 19 aprel kuni kechki soat 7:00 Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning 500 ga yaqin tarafdori Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining osmonga ogohlantiruvchi o'q uzishiga qaramay boshqarma binosini bosib olishga muvaffaq bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, namoyishchilar viloyat ichki ishlar boshqarmasiga kirganlaridan so'ng Qubanish To'robayevni Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari etib tayinlaganlar. Shu yilning 20 aprel kuni esa Jalolobodda hokimiyatdan chetlatilgan prezident Bakiyev tarafdorlarining ko'p ming kishilik mitingi bo'lib o'tdi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
19 aprel kuni kechki soat 7:00 Jalolobod shahrida o'q ovozlari eshitila boshladi. Guvohlar otishma Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi binosi oldida sodir bo'lgani haqida aytmoqdalar.
Hozir o'zida otishma bo'lyapti. Nima tovush chiqyapti? O'zimizda o'q bor-ku. Qayerda otishma bo'lyapti desa.
Dedi Ozodlikka 19 aprel oqshomida Jalolobodlik yigitlardan biri. Ma'lum bo'lishicha 19 aprel kuni sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning 500 ga yaqin tarafdori Jalolobod viloyat ichki ishlar binosini bosib olishga harakat qilgan. Biroq viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bunga yo'l qo'ymaslik maqsadida osmonga qarata ogohlantiruvchi o'q uzishgan. Shunga qaramay noroziler oxir-oqibat binoni egallashga muvaffaq bo'lib, viloyat ichki ishlar rahbari kursisiga o'zlari tanlagan Qubanishbek To'rabayevni o'tkazib ketishgan. Biroq oradan biroz vaqt o'tgach Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Qubanishbek To'rabayevni bu lavozimga noloyiq topib, uni binodan haydab chiqarganlar. Shuningdek 19 aprel kuni Jalolobod shahridagi markaziy maydonda hokimiyatdan chetlatilgan prezident Bakiyevning minglagan tarafdorlari norozilik namoyishi o'tkazgan. Mitingda so'zga chiqqanlar muvaqqat hukumatni tan olmasliklarini aytib, Qurbonbek Bakiyevning o'z lavozimiga qaytarilishini talab qilganlar, hamda o'z oralaridan Payzulla Rahmonovni Jalolobod viloyat gubernatori etib saylaganlar. Qurbonbek Bakiyev tarafdorlarining norozilik namoyishlari bugun ham davom etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 20 aprel kuni prezident Bakiyevning 1000 ortiq tarafdori Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasini o'rab olgan. Huquq-tartibot xodimlari bilan munozaraga kirishgan norozilar Provardada Qubanishbek To'rabayevni viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari etib tayinlashga erishganlar.
Kerak bo'lmasa edi. Qaral qilib turishga degan Bakiyevlar. Ahir özlə nə etkəndə xıldırdı də şey, şöyle bayit edəndi, həyirləşdiyilə keçirmiş.
Deydi Jalolobodlik jurnalist Abdumo'min Mamaraimov. 15 apreldan buyon Jalolobodda katta kichik namoyishlar uyushtirib kelayotgan Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari 7 aprel kuni Bishkekda sodir bo'lgan qonli voqealarning xalqaro tekshiruvdan o'tkazilishini talab qilmoqdalar. Ular tekshiruv natijalari chiqmagunicha muvaqqat hukumatni tan olmasliklarini bildirmoqdalar. Jalolobodliklarning aytishicha ayni paytda namoyishchilar viloyat davlat ma'muriyati binosi oldidagi maydonda milliy o'tovlar tikish bilan mashg'ul.
Hokimiyat oldida qandaydir odamlar bosib olgan amaliyki. Bo'zilar tikyapti, 3-4ta bo'zilar bor.
Deydi Jalolobodlik suhbatdoshlarimizdan biri. Ayni paytda Jalolobod viloyat davlat ma'muriyati binosida 19 aprel kuni Bakiyev tarafdorlari tomonidan gubernator etib saylangan Fayzulla Rahmonov va miting ishtirokchilari yurishibdi. Bino tashqarisida guvohlarga ko'ra 1.5 ming chog'li namoyishchi bor. Jalolobodliklarning aytishlaricha umuman olganda shaharda vaziyat barqaror. Bozorlar, banklar va boshqa muassasalar ishlab turibdi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, 19 aprel kuni kechki soat 7:00 Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning 500 ga yaqin tarafdori Jalolobodtagi ichki ishlar boshqarmasini bosib olishdi. 20 aprel kuni esa Jalolobodda ko'p ming kishilik Qurmonbek Bakiyevning tarafdorlarining mitingi bo'lib o'tdi. Biz bu voqealar rivojini kuzatib boramiz. Keyingi dasturlarimizda yangi tafsilotlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Qirg'izistonning hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Qurmonbek Bakiyev va oilasi Minskda. Buni Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko tasdiqladi. O'zbekiston va Rossiya Qirg'izistonda kuchli hukumat bo'lishidan manfaatdor. O'zbekiston va Rossiya rahbarlari Islom Karimov va Dmitriy Medvedev bu haqda Moskvadagi muzokaralardan so'ng bayonot berishdi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati Bishkek atrofidagi qishloqlarning birida 5 kishi o'limi bilan yakun topgan tartibsizliklar ortidan vaziyatni yumshatishga urinmoqda. Skandinaviyaning O'zbekistondagi eng yirik telekommunikatsion operatori litsenziyadan mahrum qilinishi mumkin. Ayrim aviashirkatlar Yevropa shimoli uzra parvozlarini qayta yo'lga qo'yganlar. Hurmatli tinglovchilar, dasturimizning qolgan qismidan eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni yana bir bor eslatib o'tsam. Demak, dasturimizning qolgan qismida Jizzaxdagi sud qilingan 24 kishining yaqinlari ta'qib qilinmoqda. O'zbekistonda plastik kartochkalarga oid yangi qaror qabul qilindi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan tanishamiz. Tojikistonning So'g'd viloyatida kollektiv xavfsizlik kuchlar o'z harbiy mashqlarini o'tkazmoqda. Shuningdek, Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchilarga biz mikrofon tutamiz. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimiz O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. 15 aprel kuni Jizzax viloyat sudida Dilshod Orolov raisligida o'tkazilgan sud mahkamasida 25 nafar jizzaxlik yigitlar Islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblanib, 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan edi. Bu haqda biz sizlarni o'sha kuni tanishtirgan edik. Hozir ayni paytda shu sudlanganlarning yaqinlariga ta'qib kuchaygani haqida Jizzaxdan xabarlar kelmoqda. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Basira.
Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevning aytishicha, Jizzaxda sudlanganlarning yaqinlariga tazyiqlar ular norozilik namoyishi o'tkazgandan keyin kuchaygan.
Ular 1-aprel kuni, 4-aprel kuni, 7-aprel kuni bular o'sha o'zlari noroziliklarini bildirishgan edi. Mana kechagina bizga ma'lumot keldiki, o'sha bular qarindosh odamlar hammasiga tazyiqlar boshlanib ketdi. Ya'ni ularning ko'plari, ko'pchiligini asosan norozi aksiyalarni tashkil etgan liderlarni bir ikki marta masalan Suqonov Sanamni, Ziyodulla akani bilisa ichki ishlarga olib ketgan haqida ma'lumotlar keldi.
Dedi Baxtiyor Hamroyev. Biz Sanam Subxonovaga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildik, ammo Sanam Subxonovaning telefoni o'chirilgani sababli u kishi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'la olmadik. Jizzaxda sudlanganlarning yaqinlari aksariyati viloyatning Paxtakor tumanida yashashadi. Suhbatdoshimiz Baxtiyor Hamroyevning so'ziga ko'ra, ularda norozilik kayfiyati kuchli. Ayni paytda hatto advokat olishga imkoniyati yo'q sudlanganlarning qarindoshlari o'z yaqinlariga qanday yordam berishni bilmay turishibdi, deya davom etadi Baxtiyor Hamroyev.
Bundan bu hukumat tashvir tushganda ularni ko'pchiligini uy qamoqda saqlashyapti. Bizga kelgan ma'lumotlari aynan o'zlari bergan ma'lumotlar, o'sha qarindoshlari bergan ma'lumotlar qaraganda ularni hattoki uydan chiqarishmayapti. Ko'plarini ko'chaga chiqqanda ushlab olib ketishib, militsiya ichki ishlar bo'limlari binosiga olib ketishyapti,
dedi huquq himoyachisi Baxtiyor Hamroyev. Eslatib o'tamiz, shu yilning 5-fevralida Jizzax viloyat sudida boshlangan mahkamada 25 nafar fuqarolar O'zbekiston Respublikasi Jinoiy kodeksining 159, 244 moddasining 1-qismi, 3-bandi bilan va yana bir qancha moddalar bilan ayblangan edi. 15 aprel kuni Jizzax viloyat sudida Dilshod Orolov raisligida o'tkazilgan sud mahkamasida 25 nafar jizzaxlik yigit islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblanib, 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda O'zbekistonda plastik kartochkalardan foydalanuvchilar soni yanada ko'paytirilishi mumkin. Boisi 19 aprel kuni prezident Islom Karimov plastik kartochkalar bilan bog'liq yangi qarorni imzoladi. Ushbu hujjatga ko'ra naqd pulsiz hisob-kitoblarni rivojlantirish va bankdan tashqari naqd pul aylanmasini qisqartirish maqsad qilingan ushbu qarorda mavzu tafsilotlari bilan Mehribon lavhasida tanishamiz.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bank plastik kartochkalardan foydalangan holda hisob-kitob tizimini rivojlantirishni rag'batlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori 2010-2011 yillar davomida plastik kartochkalardan foydalanuvchilar ko'lamini kengaytirishni ko'zda tutadi. Lekin O'zbekistonda plastik kartochkalar ommalashuviga to'sqinlik qiluvchi mavjud omillar aholining muammolari ko'payishiga sabab bo'lyapti. Mamlakatda ko'p hududlarda bankomatlar yo'q, borlarda ham pul yo'q. Do'konlarda terminallar mavjud emas. Ozodlikka bo'ladigan kundalik qo'ng'iroqlar O'zbekistonda plastik kartochkalar bilan bog'liq muammolarning anchayin ko'pligini ko'rsatadi. O'zbekistonda plastik kartochkalarning muomalaga kiritilganiga bir necha yil bo'ldi. Budjetdan maosh olib ishlaydigan xodimlar maoshlarining avval 30%, keyin 50% plastik kartochkalarga o'tkazila boshlandi. O'tgan yilning oxiri va joriy yilning boshidan boshlab esa ba'zi joylarda ishchi xizmatchilar maoshlarining 100% plastik kartochkalarga o'tkazila boshlandi. Sirdaryolik o'qituvchi Gulbahor opa puli plastik kartochkaga o'tkazilgandan buyon o'z puliga xo'jayin bo'lmay qolganini aytadi.
Hozir oyliklarimiz 100% plastik kartochkaga o'tkazyapti. Naqd pul olmayapmiz, hamma pulimiz plastikka o'tyapti. Naqd pulga qaraganda plastik kartochkaga qimmatroqda narsalar magazinlarda. Masalan, bir qop unimiz 23 ming bo'lsa, biz plastik kartochkaga 28 ming olamiz. Mana shakarlar ham 2400 olamiz, naqd pulga 2000 dan. Bankga borsa bizga naqd pulga almashtirib bermaydi, pul yo'q ekan bankda. 250 ming plastik kartochkaga pul o'tdi. Keyin men bordimda valyuta almashtirayotganlarga borib 20%ga almashtirdim. 250 ming pulimda 50 ming olib qolishib, menga 200 ming pul berishdi. Endi noiloj, masalan, uni majbur bo'ldi 20%ga almashtirishga.
O'zbekning asosan bozordan savdo qilishi hisobga olinsa, bozorlarda terminallar yo'qligini, aholining plastik kartochkalardan foydalanish imkoniyati keskin cheklangani belgisi sifatida ko'rish mumkin. Toshkent shahridagi asosiy bozorlardan biri Olay bozorida sanoqli terminallar o'rnatilgan. Bozordagi mavjud 134 ta do'konning atigi 10 tasida plastik kartochka bilan xarid qilish imkoniyati yaratilgan. Olay bozori ma'murlaridan biri hali beri bozorda terminallar 100% o'rnatilishi noma'lum ekanligini aytadi.
Bozor qoshida savdo xarid korxonasi bordi. Shu savdo korxonasida hamma qishloq xo'jalik mahsulotlari bordi. Shundan plastik kartochka orqali terminal orqali olish mumkin. Lekin bozor o'zida rastalarda terminal yo'q.
Deylik, xaridorda plastik kartochkada puli.
Savdo xarid korxonasi orqali qishloq xo'jalik mahsulotlari olish mumkin deymanmi?
Nimaga? Masalan, men o'sha siz aytgan savdo korxonasidan savdo qilgim kelmaydi, chunki u qimmatroq.
Dehqonlardan olmoqchisiz-da?
Ha, dehqonlardan olmoqchiman, ularda arzonroq. Lekin menda plastik kartochka.
To'g'ri, men roziman siz. Ya согласен 100%. Ну, нет у нас никого. Шунас yo'q bizda terminal. Qishloqlarda dehqonlarda terminal yo'q.
Demak, plastik kartochkani yo'lga qo'ygan bilan hali bozorlarda bundan foydalanish uchun sharoit yo'q.
Hozircha yo'q. Bu hozircha yo'q. Bo'lish kerak, albatta, bu narsa bo'lsa bo'lmasa bo'lmaydi.
Qachon bo'ladi? Qachon bo'ladi? Masalan, o'sha qo'lida plastik kartochka bor odam qachon Olay bozorida o'sha dehqonlardan savdo qilish imkoniyatiga ega bo'ladi?
Savol javobsiz qoladi.
Demak, savolga javob yo'q-a?
Yo'q.
O'zbekiston Moliya vazirligi rasmiysi Nodir Husanov esa mamlakatda plastik kartochkalar bilan bog'liq muammolar mavjudligini inkor qiladi.
Nodir aka, hozir mana shu eshitirish tayyorlash jarayonida o'rgandimki, ko'p joylarda bankomatlar ishlamaydi. Ikkinchidan, ko'p joylarda terminallar hali yo'q. Shunday sharoitda, masalan, hamma ommaviy ravishda plastik kartochkaga o'tkazilishi bu mantiqqa to'g'ri keladimi?
Plastik kartochka terminallar hamma joyda bor hozir. Endi bankomatda pul bo'lmaydigan bo'lsa, bankomatlarga mana bari o'sha bankomatni bank qaysidir upalamochini banklar bor, so'rgan murojaat qilish kerak, bankomatda pul bo'ladi-ku.
Shu paytgacha biz plastik kartochka egasi bo'lgan biror bir fuqarodan, masalan, biz radioga biror bir ijobiy fikr kelmadi-da shu paytgacha.
Yo'q, endi opajon, butun dunyo plastik kartochkada ishlayotgan bo'lsa, butun dunyoda? Butun dunyoga borsangiz, chet elga borsangiz, mana uni qapchig'ini ochib, 20 ta plastik kartochkasi bor.
Lekin Nodir aka, ularni o'sha plastik kartochkadan foydalanish uchun sharoitlar yaratilganda xorijda.
Yo, mana bizda ham hozir bor-ku sharoitlar, bankomatlar bor. O'sha aytad, plastik kartochka obslujit qiladigan magazinlarda har xil narsalar qo'yilyapti. Rashyotni terminallar qo'yilyapti.
Lekin masalan, bankomatlar ko'p joylarda ishlamaydi. Chekka-chekka qishloqlarda ham hozir o'sha o'qituvchilar, hatto ayrim joylarda pensionerlarni, pensiya nafaqalari, o'qituvchilarni
opajon bunday qilaylik, opajon. Bu mana bu hozir bugun chiqqan qaror bo'yicha qilyapsizmi? Endi asosiy masala o'tdi, Markaziy bankning masalasi. Xabaringiz bor, ha? Markaziy bankning masalasi, lekin o'tdi, men finam ishtirok etyapti, unga bir xat qilib bering bo'lmasa, opajon. Moliya vazirligi nomiga.
Dedi O'zbekiston Moliya vazirligi rasmiysi Nodir Husan. O'zbekistonlik iqtisodchi Ma'rifjon Abdurahmonov plastik kartochkalarning ommalasha olmayotganiga mamlakat iqtisodiy mexanizmining yetarli darajada rivojlanmaganini sabab tarzida ko'rsatadi.
O'sha iqtisodiy mexanizmni to'g'ri ishga solishadigan bo'lsa, odamlar naqd pullar bilan o'sha tovar sotib olgan bo'lardi. Normal holatda bo'lsa, naqd pul muammosi bo'lmas edi-ku. O'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Normal holatda bo'ladigan bo'lsa, o'sha naqd pullarda o'zi umuman iqtisodiyotni rivojlanishi barcha infratuzilmalar hammasi bir-birlari bilan muvofiqlashgan holda ishlaganda edi, naqd pul muammosi ham bo'lmasdi. Ishlab chiqaruvchilar ham kuchayar edi, xaridorlar ham kuchayar edi, multiplikativ effekt deyiladi. Qanchalik odamlarning qo'lida puli ko'p bo'lsa, qanchalik to'lov quvvati yuqori bo'ladigan bo'lsa, xalq xo'jaligining turli sohalari rivojlanadi. Bo'lmasa, agar hamma mexanizm to'g'ri zo'r o'z vaqtida ishlagan bo'lganda edi, iqtisodiyot faqatgina gulkirab o'tgan bo'lardi, xolos. Naqd pul muammosi bunaqa narsalar bo'lmagan bo'lar edi.
O'zbekiston prezidentining plastik kartochkalar bilan bog'liq yangi qarorida plastik kartochkalarni va naqd pulsiz hisob-kitoblarni himoya qilishning samarali mexanizmi yaratilgani qayd qilinadi. Mazkur hujjatga ko'ra, endilikda plastik kartochkalardan to'lovlar qabul qilish bo'yicha terminallar soni ko'paytirilishi ko'zda tutiladi.
Demak, O'zbekistonda plastik kartochkalardan foydalanuvchilar soni yanada ko'paytirilishi mumkin. Islom Karimov imzolagan qarorda shu haqda gap boradi. Lekin biz bu voqeaning yana rivojini kuzatib boramiz. Plastik kartochkalar qanchalik ishlayapti va qanchalik quruq qog'oz bo'lib cho'ntakda turibdi. Navbatdagi xabarimiz ham o'zbekistonliklar hayotiga bog'liq. 1-apreldan boshlab O'zbekiston avtomobillariga boj soliqlari 20%dan 30%ga oshirildi deb xabar beradi Gazeta.uz sayti. Oldin esa import soliq stavkalari qoidalari 2009-yil sentyabrda amal qo'llanilgan edi. Vaqtdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Umidbek tanishtiradi.
Prezident Islom Karimovning buyrug'iga binoan O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi tarqatgan xabarga ko'ra, kiritilayotgan avtomobillarning barcha turlariga advalor soliq stavkalari, ya'ni boj tannarxidan olingan foiz hisobidagi stavkalar oshirildi. Xususan, dvigatellari 1000 kub santimetr hajmidan oshmagan avtomobillarga 30% miqdorda cheklovlar o'rnatilganligi ta'kidlanmoqda. Shuningdek, bundan buyon ishlab chiqarilganidan hisoblab 2 yil oshgan avtomobillar ekspluatatsiyada bo'lgan avtomobillar qatoriga qo'shiladi. Oldin uning chegarasi 3 yil bilan chegirilgan edi. Narx jihatdan o'zbek avtomobillar bilan raqobat qila oluvchi eski markalarga 2009-yildan boshlab 2 barobarga boj solig'i oshirilgan edi. Joriy qilingan yangi qoidalar tafsilotlarini bilish maqsadida O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasiga qo'ng'iroq qildik. U yerda bizga shunday javob berishdi.
Вы с официальным письмом нам.
Ba'zi bir mutaxassislarning fikriga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonga yengil avtomobillar importining keskin kamayib ketishi birinchi o'rinda mamlakatdagi valyuta konvertatsiyasi muammolari bilan bog'liqdir. Rossiyaning O'zbekistondagi savdo vakolatxonasi tarqatgan ma'lumotga asosan, O'zbekistonda yangi import avtomobillarining savdo hajmi yilga 150 ming avtomobilga bo'lgan talab o'rniga 3-6 mingga tengdir. 2009-yilning noyabr oyida Avtovaz, Gaz va Sollers kompaniyalar Rossiya hukumatiga o'zbek mashinalarining importini cheklashni so'rab bayonot bergan. Vaz mashinalarini O'zbekistonga eksport qilish bilan shug'ullanadigan Sollers shirkati vakili Zoya Kayka Ozodlikning savollariga javob berdi. Zoya Otajanovna, o'tgan yilning noyabr oyida Sollers shirkati Rossiya hukumatiga o'zbek mashinalarga import cheklovini o'rnatish talabi bilan chiqqan edi.
Вы знаете, нет, на самом деле этот вопрос мы не комментируем, потому что инициатива принадлежала не нашей компании, это обращение мы его не готовили.
Aslida biz bu bayonnoma ostiga qo'l qo'ygan bo'lishimizga qaramasdan uning tuzilishida ishtirok etmaganmiz va tasodif tufayli bu bayonotga aralashib qolganmiz. Shu sababli biz uni sharhlamaymiz va u haqda gapirmaymiz ham. Hozir sizlar O'zbekistonga avtomobillarni olib kirasizlarmi? Savoliga Zoya Kayka shunday dedi.
Мы экспортируем продукцию в Узбекистан, да, и по мере возникновения решаем все административные вопросы, которые возникают.
Ha, albatta. Biz O'zbekistonga avtomobil eksporti bilan shug'ullanamiz va byudjetga kelayotgan ma'muriy muammolarning barchasini hal etyapmiz. O'zbekistonda avtomobillarga boj soliqlari 20%dan 30%ga oshirildi. Sizning avtomobil savdongizga bu ta'sir etmaydimi?
Ничего об этом не знаю, насколько я понимаю, мы оперируем с Узбекистаном в режиме свободной торговли, поэтому у нас не должно быть.
Yo'q, bizning avtomobillarga narxlar oshirilmagan, chunki biz O'zbekiston bilan erkin savdo qoidalari doirasidamiz. Shu sababli bizga boj stavkalarining oshishi taalluqli emas, dedi Sollers shirkati vakili Zoya Kayka. Rossiyaning O'zbekistondagi Lada Motors avtosalonida ham boj soliqlarining oshirilishi Rossiyadan kiritilayotgan avtomobillarga tegishli emasligini bildirishdi.
Существует межправительственное соглашение между Россией и Узбекистаном. На российские автомобили распространяется только налог на добавленную стоимость.
Россия и Узбекистан o'rtasida xalqaro shartnoma imzolangan. Unga binoan Rossiyadan kiritilayotgan avtomobillarga faqat qo'shimcha qiymat solig'i o'rnatilgan xolos, dedi o'zini tanishtirmagan Toshkentdagi Lada Motors avtosaloni xodimi. Ekspertlarning fikriga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda import avtomobillarining sotilishi umumiy hajmdan 3-5%ni tashkil etar ekan. Hukumat qaroriga binoan boj solig'i stavkalarining oshishi faqatgina tibbiyot avtomobillariga tegishli emasligi ta'kidlangan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning So'g'd viloyatidagi Chorog'dayron poligonida 20-aprel kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlarning hudud 2010 harbiy mashqlari boshlandi. Bir hafta davom etadigan bu mashqlarga O'zbekiston va Belarus bu gal ham o'z harbiylarini yubormadi. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tezkor kollektiv kuchlarning navbatdagi mashqlarida Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'izistondan 600 nafar harbiy ishtirok etishi kerak. Shuningdek, harbiy mashqlarda Tojikiston va Qirg'izistonning 6 ta Mi-6 vertolyotlari ham jalb qilingan. Mazkur mashqlarga qatnashish uchun Rossiyaning Dushanbe shahridagi 201 divizyasiga qarashli batalyoni 300 kilometrli masofani yayov bosib o'tgani, shuningdek, Qirg'izistonning 80 harbiydan iborat guruhi ham Botken viloyatidan yayov yetib kelgani xabar qilinmoqda. Ta'lishlar fikricha kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti davlatlarining navbatdagi harbiy mashqlari ayniqsa So'g'd viloyatida o'tkazilishi bejiz emas.
Мне кажется, что именно учитывая это, беря во внимание то, что проблема безопасности в этом регионе Центральной Азии является наиболее актуальной, была выбрана Sakdiyskoy oblasti Tojikiston для проведения
So'g'd viloyati Farg'ona vodiysining ajralmas qismi hisoblanadi. O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston tutashgan mintaqada joylashmish So'g'd viloyati turli terroristik guruhlarning yashirin faoliyat olib borishi uchun eng qulay joy. So'nggi yillarda Isfarada va qo'shni respublikalarda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bilan bo'lib o'tgan qurolli to'qnashuvlar, Bayat, Hizb ut-Tahrir kabi guruhlarning faollashuvi ham bunga misol bo'la oladi. Shuning uchun ham ularning faoliyati jonlashgan aynan mana shu vodiyda mashqlar o'tkazilishi ayni muddao, deydi tahlilchi Ergash Sulaymonov. Ma'lumki, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida tezkor kollektiv kuchlarni tuzish Moskva tashabbusi bilan amalga oshgan. Undan ko'zlangan maqsad aytilishicha, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar hududlarida bo'hron yuz bergan paytda mazkur kuchlardan foydalanishdan iborat. Biroq, ayrim tojikistonlik siyosatshunoslar fikricha, mamlakat xavfsizligini ta'minlash masalasida mintaqaviy tuzilmalar, xususan KXSHdagi umid bog'lamagan ma'qul.
Любая страна прежде всего она должна надеяться на свои военные силы,
укреплять их. Har bir davlat, birinchi navbatda Tojikiston hukumatı respublika xavfsizligini ta'minlash masalasida boshqalardan yordam kutmasligi kerak. Aytmoqchimanki, KXSHT yoki mintaqadagi boshqa tuzilmalarga ishonmay, o'z xavfsizligini o'zlari ta'minlashga erishmoqli lozim. Aks holda boshqa davlatlarga qaram bo'lib qolaveradi. Postsovet hududidagi davlatlar, jumladan Qirg'izistondagi voqealar bunga yorqin misoldir, deydi siyosatshunos Munavar Sodiqov. Siyosatshunosning ta'kidlashicha tezkor kollektiv kuchlarning dastlabki faoliyati bu kuchlar mintaqa xavfsizligini ta'minlashga hissa qo'shishdan ko'ra ko'proq ramziy ma'noga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Tezkor kollektiv kuchlarning shoshilinch va kelishilmagan holda tashkil etilgani esa Munavar Sodiqov fikricha ularning kollektiv bo'lmagan tezkor kuchlar ekanligidan dalolat bermoqda. Zero, kollektiv kuchlarni tuzish taklifiga MDH a'zolari bo'lmuş Belarus va O'zbekiston qo'shilmay turgan bir paytda bu tashkilotni kollektiv deyishga til bormaydi, deydi siyosatshunos Munavar Sodiqov. Alisher, Ozonlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofon ruknini tinglayapsiz. Hurmatli tinglovchilar, bir rukunda sizlardan kelgan qo'ng'iroqlar va SMS'lar hamda sizlar bilan gaplashganlarimiz, sizlarni aytganlaringiz berib boriladi. Buxorolik suhbatdoshimiz qishloqlardagi aholining deyarli barchasi ishsiz qolganligi va yashash tarzi kun sayin og'irlashib ketayotganligi haqida gapirdi.
Men Zora rayon Menatobod tumani xo'jaligidanman. Bizlar akajon ana shu yangi yer qishloqda yashaymiz, bizning rayondagi. 550 ta aholi yashaymizda bizlar. 16 tasi davlat ishi ishlaydi. 550 odamdan 16 tasi davlat ishi ishlaydi. Qo'yan hamma ishsiz, akajon. Bizlarda yashash sharoitimiz butunlay og'irda. Masalan, ish yo'q. Hamma ishsiz. Asosiy ozodlik deyishdaman men bu O'zbekiston kanallarini. Ana ularni eshitmayman. Prezidentimiz salomini bizani ham bir ish bilan ta'minlasalar. Keyin gaz masalalari bo'yicha akajon bizlar juda ham qiynalib ketdik-da.
Gaz turbasi o'tganmi?
Ya, gaz masalasida bizlar juda ham qiynalib ketdik akajon.
Gaz kelganmi? 86
mingdan pul to'da qildik bizlar gazda, gazga. Bizlarni allallach yetta Navro'z yoqib beraman, ilni yoqib beraman deb hol yoqib berganlari yo'q.
Qancha bo'ldi gaz
yo'qligiga?
Ha, eshitib, qancha bo'ldi gaz yo'qligiga?
Gaz bizlarda 96 yil odamda sog'ib o'tirgan sigirgacha sotib 96 yil gazni tushirdik. Lekin biror marta gaz yongan yo'q. Chopachop shu chopachop faqat allashdan boshqa ishimiz yo'q akajon, faqat allaydilar bizani. Faqat allaydilar. Ana shunga iltimos sizlardan shu ozodlikni gapir, shuni aytib bir ana qilsangiz demoqchi edim-da.
Deydi g'ijduvonlik bu suhbatdoshimiz. Navoiy viloyatining Nurota tumanidan bo'lgan tinglovchi Farhodning aytishicha, ular 4 oydan buyon maoshsiz ishlashmoqda.
Endi bizlar Nurotadamiz, endi Nurota chashmasini bilasiz. Ana shu yerga hozir kelib, shahardan kelib ishlayapti, Qo'qondan boshqa joydan. Yaxshi hozir. Bizlar ham ishlayapmiz. 4 oy, 5 oydan beri hech bir qirga pulni olmaymiz.
Qayerda ishlaysizlar?
Chashmada-da, Nurotada endi. 4 oy, 5 oydan ishlaymiz. Pul yo'q-da endi. Nima o'z beradi, bir oyga 150 ming, 2 ming. Shunday qilib yuribsiz-da endi.
Nima ish qilasizlar sizlar?
Sizlar korka, nima, endi shu marmar shularni yopishtiramiz-da. Ya'ni Nuratoni sharoiti sal bizga endi og'ir. Hozir to'y qilish ham oson emas. To'y qilish kerak, bo'lsa xotin olish kerak, bo'lsa qilish kerak, endi shu pul masalasi sal tatoqda endi. Oylik yo'q endi, ishchilar o'zi yomon, benzinlik ballar ko'payib ketganda. Bizda zavod yo'q, hamma joyga o'zi qurilish ketyapti, faqat shu qat'iy prezident uylardan bo'lyaptida. Endi mani fikrimda bu shularni nimasiga sizlarga shu zavod yo'q, birov kichkina sayoq qo'yib bersa bolalar ishlaydida shu yerga. Shu prezident uylardan quryapti, endi boybachalarga majbur qilyaptida.
Deydi Nurotalik Farhod. Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan qo'ng'iroq qilgan Alisher ismli yigit ozodlikda viloyatlar hayoti Ayniqsa Surxondaryo viloyati hayoti kam yoritilayotgani haqida tanqidiy fikr bildirar ekan e'tiborni qishloqlardagi dolzarb muammolarga qaratdi.
Shu dardim og'ir desangiz. Dardim og'ir desangiz deyman, bizga tarafga mana svetni faqat boylarning uyiga bor, kambag'allarning uyiga yo'q. Kimda puli ko'p bo'lsa transformator qo'yib qilyapti. Bizga mana shaharda res kattasi bor-da, Bo'ri Shodmonov deydi. Yaxshi ko'rgan qizlariga uylar olib berib qo'yib, mana domlardan, domdi xalq hammasi bilan, domdi xalq ham kechinga pul to'lamaydi. Chunki o'sha o'zi muttahamda. U faqat mana xalqni qarzdor deb bilganini qilyapti bularni. Masalan, xavfsizlik xizmatlari tekshirsa bo'lmaydimi? Masalan, faqat bitta prezidentni ishlagani bilan bo'lmaydi-ku. Davlatni aldayotgan prezidentni olib, xalq pulini yeyotganlar ko'p-ku. Mana shunaqa narsalar bor. Keyin, masalan, mana mashinalarga ham gaz, hozir benzindan ko'ra ko'proq gazda bizni 90% mashinalar gaz bilan yuradi-da. Hamma joyda Toshkentda 700 so'm ekan, 720 so'm, mana Qashqadaryolar endi gaz o'ziga yaqin bo'lgani bilan 790 so'm deb o'r ekanda. Propan gazni aytibman. Bizlarda 900 so'mda, 895 so'm. Shularda bir tekshiradigan odam yo'qmikan? Mana hokimimiz ham avtobus, paftobus olib tashlagan. O'zi bilganicha misol uchun yaxshi yashayapti, xalqqa qarashmaydi umuman. Asibetda xalq qarzdor deydi, risklari bir yaxshilab tekshirsa xalq emas, ularni yegani masalan, o'zi bilinib qolar-ku. Shu svetkada misol uchun o'zlari xohlagan ishni qilyapti-da, mahinnatsani xalqni bo'yiniga urib qo'yapti-da. Hokimimizdan bo'lsa mana shu o'zini o'rtoqlariga bir Shavkat degan o'rtog'i bor, ukasiga, shularga, o'zlariga hovlilar sotib olib, avtobuslar qo'ydirib, Toshkent qatnatib qizib boshqaryapti avtobuslarni. Shular qayerdan pul olyapti? Xalqni misol uchun qiynagandan ko'ra shularga bir tekshirish qilib, shularni bir sal tartibga keltirsa yaxshi bo'lardimi deyman-da. Hozir bir narsa desa xalq qarzdor deydi-da.
Deydi Dinovlik Alisher. Qozog'istonda muhojiratda yurgan asli o'shlik Oybek Qirg'iziston yangi rahbariyati ishni eng avvalo xalqning oddiy muammolarini hal qilishdan boshlasa yaxshi bo'lardi degan fikrda.
Asi bolalar pulini masalan mana Bakiy prezident bo'lgandan beri 1 yildan beri yo'q qilib qo'ydi. Endi shu 1 yoshgacha berganiga beradi, bermaganiga bermaydi. Misol o'zimiz musofir yurtda ishlaymiz. Hali go'daylar ma'da cho'l sirab misol musofirchilik yuradi yo deb sat degan narsani bilmaydi. Yo bolalar puli yaxshi emas. Shuni bir asi Roza O'tinboyevadan bir so'ranardik, bir ko'rib chiqsa shu ishlarni, shu bolalar pulini i svet masalasini bir ko'rib chiqsa deydik. Topgan pulimiz svetlarga ketib qoladi. Nima tamoshnilarni bir ochib bersa, shu ayollarimiz kelsa, shu bizlar ekinlarni vaqtida eksak, agar ekinlarni vaqtida eka olmasak, biz ham ochib bunday qiyinchilik bo'lsa, yana Qirg'izistonda yana problema yana ko'payadi. Qozog'istonda shu Tasagur degan yerda ishlaymiz. Yana bir so'ranchimiz bordi. Misol mana meni eshigimda bir 3ta kelin bor. Hammamizning 3tadan 4tadan farzand bor. Bir chek degan narsani bermaydi. 94 yilda cheklar tasdiqlanib kelgan, berilsin deb mana haligacha bir bitta chek bergan yo'q. Komissiya bo'lib, komissiyalar, mahallalar hammasi kiradi. Bo'pti, yana yilga beramiz dedi. Mana 37ga kirdim. Hali ham bitta chek bergan yo'q. Komissiyalarda o'zida 7tadan 8tadan cheki bor, 10 gektardan yerlari bor. Ashu yerlarini bizga bersa, biz ham misol hukumatga bir narsalar ekib bog'oro qilib, bir so'q, olma degan narsalar bo'ladi, detkolona, detdomlarga topshirardik. Bizga ashu yetardi musofir yurtda mana qilib ishlab, qiyinchilik ko'rmasdan deb bir iltimos qilib, ashu kattalar shu Tekabayevlarga shularni bir ko'rib chiqishlarini bir sizlar orqali bir iltimos qiluvdingiz-da shu.
Deydi O'shlik Oybek. Janubiy Koreyaning Seul shahridan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Asadbek yurtdoshlariga yangi siyosiy latifa aytib berishni istadi.
Ular hamma davlatlar prezidentlari samolyotda ketayotgan ekan. Unisida endi biz otaxonam bor ekanda. Keyin shayton kiribdi-da. Hamma prezidentlardan aqilib hammasiga bittadan seni odamlaringni aynitib seni taxtdan tushirib yuboraman, bunday qilaman deb qo'rqitdi. Hammasi endi shaytonga bo'ysunib nima qilib turish kerak ekan. Biz otaxonning yoniga kelganda otaxon shaytonning quloqiga pichir-pichir deb minasalar debdi-da. Nega degan ekan shayto voyda deb samolyot eshigini ochib tepadan tashlab yubordi. Tashlab yuborgan ekan. Qolgan prezidentlar hayron bo'lib nima dediz unga? Nimaga unaqa qildi bu? Qo'qib o'zini tepadan ham tashlab yubordi. Hech narsa degan yo'q, men ham tushunmadim. Shu O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilaman seni desa shunday qildi deb.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukuni bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Sizlar bilan bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.